Se zice că trăia odinioară în ținutul Catano, din provincia Cavati, un cârmuitor bogat și puternic pe nume Sanetaca. Avea acest Sanetaca un suflet simțitor, îndrăgea cântecul și stihurile frumoase, se înduioșa ades pentru soarta florilor de vișin, mult prea gingașe și trecătoare, iar câteodată privea ceasuri întregi luna plină, împreună cu soția sa, oftând amândoi la gândul că zorile vor destrăma farmecul fără seamăn al nopții. Trăiau în deplină înțelegere. Un singur lucru le lipsea pentru a fi cu totul fericiți: nu avuseseră copii. Dar iată că în cele din urmă li se născu o fată frumoasă ca un mărgăritar. Bucuroși de acest dar târziu al ursitei, își crescură odorul cu mare grijă și dragoste. Când fata împlinise abia 14 primăveri, maică-sa căzut greu bolnavă. Simțind că îi se apropie sfârșitul, soția cârmuitorului porunci unei slujitoare:
cheamă cât mai degrabă pe copila mea.
E aici, stăpână, în spatele ușii. Îi aud suspinele înăbușite.
Adă lângă mine cât mai vreme.
Maicuță, buna mea maicuță.
Nu plânge, copila mea. Hai, apropie-te. Vai, ceasul nemilos mă alungă din preajma ta. Nu voi mai putea să-ți por de grijă. Măcar de-aș fi apucat să te văd măritată la casa ta. Dar așa, ce se va alege de tine?
Nu te mai zbuciuma, stăpână. Fica ta are un chip mai alt ca o crizantemă și mai strălucitor ca luna. Va fi mereu îndrăgită.
Oh, frumusețea e un dar de preț, într-adevăr. Dar este un gând care nu-mi dă pace. Frumusețea se ofilește și se spulberă în vânt ca florile. Ea singură nu-i de ajuns ca să te facă fericit. Trebuie ca cei din jur, și mai ales cel cu care vei merge alături pe cărările vieții, să te iubească și să te prețuiască nu pentru strălucirea chipului, ci pentru însușiri mai temeinice.
O, draga mea măicuță, vorbele tale au fost întotdeauna pline de înțelepciune.
Iar tu, fata mea, m-ai ascultat întotdeauna cu iubire, fără să cârtești. Spune-mi acum, în ceasul despărțirii, vrei să te supui și de asta dată dorinței mele?
Din toată inima, măicuță.
Prea bine. Poate că drumul tău va fi mai aspru și mai întortocheat decât al altora, dar la capătul lui sunt încredințată că vei dobândi adevărata fericire.
Mama fetei păstra de mult, într-un ungher tainic, un fel de potir, o cupă uriașă de lemn, căreia nimeni nu-i cunoștea rostul și folosul. Porunci de îndată să vină un meșteșugar priceput. Când acesta sosi, îi ceru să scobească în lemnul cupei câteva deschizături mici. Apoi o chemă din nou pe copilă.
Încă o dată te întreb, copila mea, ești gata să mă împlinești voia, oricât ți s-ar părea de neînțeleasă?
Sunt gata, fără nicio șovăire.
Foarte bine. Okazaki!
Poruncă, stăpână.
Dă-mi mai întâi sipețelul acela de lemn miresmat cu încuietoarea de argint. Așa. Apleacă-te, fata mea. Să-ți-l așezi pe creste. Nu te clinti. Acum, Okazaki.
Da, stăpână.
Adă-mi potirul de lemn. Întoarce-l și ajută-mă să-l pun copilei pe cap. Nu te teme, fata mea.
Vai, stăpână, potirul i-a acoperit capul până la umeri. Nici nu-i se mai vede fața.
Tocmai aceasta am dorit și eu. Potrivește numai deschizătura în așa chip încât să se poată hrăni, să poată vedea și să poată vorbi.
După moartea celei dragi, Sanetaca voi să-și mai aline jalea privind chipul copilei, care era aidoma cu cel din tinerețea al maicăsii. dar mare fu uimirea văzând pe capul fetei potirul acela uriaș, încercând fel și chip să îl scoată, dar truda e rămasă zadarnică. Potirul parcă era ținut acolo de o vrajă.
Sărmană copilă, tare nemilostivă s-a arătat ursita cu tine. Oare nu era de ajuns că ai rămas orfană la o vârstă atât de fragedă? Vai ție, copil, vai inimii mele de părinte. De azi înainte, Hatikadzuki să fie numele tău. Da, da, cum nu se putea mai potrivit. Hatikadzuki, fata cu potirul pe cap.
Vremea zboară mai iute decât păsările. Veni toamna, frunzele prunilor se scuturară pe rând. Numai durerea din inima copilei rămânea statornică. De câte ori își amintea chipul blând al mamei, o podideau lacrimile și se ascundea în câte un ungher ferit ca nimeni să nu tulbure. Mâhnirea lui Sanetaka nu era mai puțin adevărată, dar după un răstimp, îmboldit mereu de neamurile care îl povățuiau să se însoare a doua oară, își aduse în casă o altă soție. Din prima zi, mama vitregă început să o urască pe Hatikadzuki. Mereu îi căuta pricină, ponegrind-o în fel și chip dinaintea lui Sanetaka.
Bunul meu soț, eu nu am nimic împotriva acestei copile care, mă rog, seamănă orice numai a ființă omenească, nu? Așa a vrut soarta. Să umble prin lume hâdă și pocită, dar află că sufletul ei e mai negru decât pământul și mai înveninat ca un șarpe.
Ce te îndreptățește să spui asta? Vorbele tale mă înspăimântă.
Totdeauna se ferește din calea mea. Se ascunde prin locuri tainice, mă rog. Iar de câte ori o întreb câte ceva, tace cu îndrădnicie. Uite astăzi, plimbându-mă prin grădină, am auzit-o fără să vreau cum rostea vorbe de ocară și blesteme împotriva mea și a ta.
Nu-mi vine să cred. Nu e cu putință. Hatikadzuki, apropie-te. Spune, de ce te ferești din calea soției mele? De ce nu răspunzi niciodată la întrebările ei?
Pentru că privirile ei sunt pline de vrăjmașie, iar vorbele ei aspre ca un bici.
Auzi? Auzi cum se revarsă răutatea din inima ei?
Auzi ce sunt cuprins de uimire și de tristețe. Mărturisește, Hatikadzuki, ce vorbe ai rostit azi în grădină?
M-am deprins de mult să-i spun mamei toate păsurile mele. Fiindcă ea nu mai este, grăiesc cu amintirea ei.
Și ce anume ai spus?
Tată Cruță, mă rogute, nu mă mai chinui.
Îți poruncesc să-mi spui.
Îi destăinuiam necazurile pe care le îndură o fată rămasă fără dragoste și fără mângâiere. Căci tu, furat de grijile și de gândurile tale, nu mai găsești pentru mine măcar un cuvânt bun. Iar soția ta e lipsită de blândețe. Vorbele ei mă ustură, ochii ei mă îngheată.
Iată ce adânc ne urăște.
Da, da, da. Copilă rea și nerecunoscătoare. Ne-a fost milă de urâținia ta, de nenorocirea ta, iar tu ne răsplătești cu ocări. Pe semne că vraja care te-a sluțit ți-a otrăvit și inima.
Tată, îndură-te.
Niciun cuvânt. De azi înainte să nu te mai arăți în ochii mei. Nu vreau să te mai văd, făptură fără chip și fără simțire.
Cât de schimbătoare e inima omului. Asemeni cerului când însorit, când tulburat de nori întunecoși. Tatăl ei, singura ființă de la care Hatikadzuki mai aștepta alinare, o certase cu vorbe mânioase și nedrepte. Nemai putând să rabde amărăciunea, fata părăsi casa părintească și purcese la drum fără țintă, cu inima grea.
Tu, râule înspumat și adânc, zbuciumat ca și mine, numai tu mă înțelegi durerea. Iată cum se frânge rămurica de salce și e dusă de ape. Primește-mă în brațele tale, râule.
Hatikadzuki se aruncă în valuri pline de hotărâre. dar minunăție. Potirul cel mare, gol pe dinăuntru, care acoperea capul, n-o lăsă să se nece, ce o făcu să plutească liniștit la vale. Și fata pluti astfel multă vreme, până când niște pescari care își întinseseră năvoadele lângă mal văzură potirul care sălta deasupra undelor.
Ia uitați-vă, fraților! O cupă uriașă plutește pe râu la vale. De unde o fi venind oare?
Cine știe? Oricum, pare a fi un lucru de preț.
Da, da.
Să încercăm să o prindem.
Da, hai,
aduce-ți spre cin,
pliniți. Am apucat-o. Trageți pe toți, așa.
Ce arătare o mai fi și asta? Ia uitați-vă, are mâini și picioare de om, iar în loc de cap, un potir de lemn.
O fi vreun duh sau vreo vrăjitoare. Oricum nu-i lucru curat. Să încercăm să-i scoatem de pe umeri potirul.
Haideți acum.
Zadarnic! Parcă ar fi lipit, nu alta. Stați! Iată că sosește înălțimea sa guvernatorul Yamakage. Poate ne va sfătui ce să facem cu făptura aceasta nemaivăzută.
Ce se întâmplă, oameni buni? Pentru ce ați lăsat năvoadele și v-ați îngrămădit aici?
Priviți înălțimea voastră ce dar neașteptat ne-au adus valurile. Așa. O făptură nespus de ciudată și de slută.
Priviți înălțimea voastră.
Într-adevăr, nu-i prea arătoasă. Spune-mi, făptură fără nume, cine ești și de unde vii? Știi să grăiești ca oamenii?
Știu, înălțimea voastră, căci doar ființă omenească sunt și eu. O ființă fără noroc. M-am născut în ținutul Katano și am rămas orfană la o vârstă fragedă. Dar ca și cum o singură nenorocire n-ar fi de ajuns, iată, am fost ursită să trăiesc pururea sub această înfățișare hâdă. Am voit să-mi curm zilele, dar nici măcar aceasta n-am izbutit.
Iar acum ce ai de gând să faci?
Am să mă duc încotro voi vedea cu ochii. Nu-ți dragă nimănui și nimeni nu se înduioșează de soarta mea. Dimpotrivă, toți mă ocolesc ca pe o arătare. Așa încât mi-e tot una ce se va întâmpla cu mine.
Spune-mi, sărmană făpture, ce știi să faci? Ce-ai învățat?
Știu să cânt la citeră și din flaut. Am învățat pe de rost stihuri frumoase.
Puțin lucru. Dar dacă la altceva nu te pricepi, te voi lua la palatul meu să faci focul la scăldătoare. Un veșmânt și un blid de mâncare se vor găsi pentru tine.
Slujba pe care Yamakage o dăduse fetei nu era deloc ușoară. Din zor și până noaptea târziu ostenea Hatikazuki la vatra uriașă, spărgând lemne, scormonind jarul și cărând căldări nenumărate pentru ca stăpânii să aibă mereu apă fierbinte de scăldat. Celelalte slugi o batjocoreau pentru înfățișarea ei neplăcută și îi dădeau toată vremea porunci aspre.
Hatikazuki! Apă caldă pentru stăpân.
Îndată.
Umple mai repede căldările, pocitanie proastă și leneșă.
Da.
Hai, nu mai trândăvi. Ai grijă cum încropești apa, să nu fie nici prea fierbinte, nici prea rece.
Da.
Iar când mă întorc, să găsesc lemne tăiate și rânduite.
Da.
Hai, mai iute. Mai iute! Dacă nu vrei să te iuțesc eu cu varga pe spinare.
O soartă haina și rea, ca o pasăre cu pliscul de fier. Iată cum se pleacă bambusul sub greutatea zăpezii. Tot astfel mi se frânge mie inima sub povara durerii. Mâinile îmi sângeră de spinii vreascurilor, ochii îmi lăcrimează de fumucel iute. De ce nu pot să mă pierd și eu în văzduh asemenea fumului?
Așa se scurgeau zilele noi slujitoare, pline de trudă și de umilință. Muncea fără răgaz Hatikazuki, căci era o mulțime de stăpâni în palatul acela mare. Guvernatorul avea 4 feciori. Cei 3 mai vârstnici se căpătuiseră luându-și neveste de neam. Mezinul, Onzozi pe nume, nici nu se gândea la însurătoare. De altfel, el nici nu prea semăna cu frații săi. Era o fire blândă, visătoare, iar pe chipul său frumos plutea întotdeauna un surâs întristat. Și iată că într-o seară, întorcându-se mai târziu acasă, după ce toți se culcaseră, Onzosi merse să vadă dacă a mai rămas și pentru dânsul apă fierbinte. Aici dădu peste Hati Kazuki, care doborâtă de o steneală a țipis într-un ungher.
O, sărmana și trudita făptură, somnul a prins omrejele lui. S-o tulburoare sau...
Iertare, tinere stăpân, iertare. Îndată voi înteți focul și voi înfierbânta apa.
Oprește-te, copilă. De ce tremuri? De ce alergi de colo-colo? N-am venit aici să te cert ori să te sperii. Lasă, nu mai am nevoie de apă, lasă. Odihnește-te că-și tare obosită trebuie să fii. Dar sângere mâinile, ce ți s-a întâmplat?
Vreascurile pentru foc au spine ascuțit, stăpâne.
Cum ți-au sfâșiat carnea. Dar e o adevărată schingiuire. Asemenea mâini gingașe.
Sunt o nevrednică slujitoare, stăpâne.
Nu, 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 acestea nu sunt mâini de slujitoare, știu ce spun. Atât în palatul nostru, cât și în orașul cel mare am întâlnit nenumărate femei de neam mare, prințese chiar, însă nici una nu avea brațe atât de minunate și plăpânde ca lujerul florilor.
Privește-mă cu luarea minte, stăpâne. Sunt obiată pocitanie, căci în loc de cap pe umeri duc potirul acesta uriaș. Pe drept cuvânt, oamenii își întorc fața de la mine cu silă și dispreț.
Oamenii sunt orbi, Hati Kazuki, căci făptura ta împrăștie un farmec neasemuit. Iar glasul tău e dulce și mlădios, glas ce nu-l pot avea decât ființele blajine cu suflet nobil și curat. Lasă-mă să stămăduiesc mâinile, Hati Kazuki.
Din seara aceea, fiul guvernatorului se arăta tot mai des în preajma umilei slujitoare. Și asta mai cu seamă în ceasurile târzii, când peste palat pogorau liniștea și somnul, pentru ca nimeni să nu le tulbure șoaptele, fiindcă în inima lui Onzosi prindea să se înfiri pe un simțământ puternic.
Cât de bucuros sunt să te revăd iarăși, Hati Kazuki. Am rătăcit întreaga zi fără țintă și fără liniște. Am poposit pe malul râului și am privit clipe lungi frunzele roșii de arțar purtate de valuri. Fiecare dintre ele mi se părea o lacrimă a firii întristate.
Stăpâne, spune-mi ce te aduce mereu lângă mine, lângă vatra aceasta care fumegă și înțeapă ochii.
Cum? Tot n-ai înțeles, copilă? N-ai înțeles că te îndrăgesc mai mult decât viața, mai mult decât lumina?
Stăpâne, știi prea bine că viața mea a fost până acum un chin nesfârșit. Nu-mi spori suferința cu astfel de glume.
Îți jur pe măreția munților și pe freamătul apelor că spun adevărul. Vreau să-mi fii soție, Hati Kazuki. Dăruiește-mi inima ta. Vom fi nedespărțiți ca privighetoarea și arborile înflorit. Iar iubirea noastră va dura mai mult chiar decât viața broaștelor țestoase din golful pinilor, despre care se spune că sunt nemuritoare.
Dar înfățișarea mea ciudată, neplăcută, faptul că nu mi-ai putut privi niciodată adevăratul chip, nu te face să șovăi.
Ți-am spus și îți voi spune mereu, gingășia, bunătatea, blândețea sunt pentru mine mai presus decât frumusețea trecătoare a chipului.
Te cred, Onzosi, dar nu uita că eu sunt o biată slujitoare, iar tu ești fiul unui om bogat și de neam.
Nu, n-am uitat și știu câte împotriviri se vor risca. Să ne dăjduim însă că puterea inimilor noastre le va înfrânge.
Iată însă că slugile viclene și pismașe ale guvernatorului prinseră în cele din urmă de veste că Onzosi își petrece serile lângă vatra mereu aprinsă în tovărășia fetei cu potirul pe cap. Trăgând cu urechea și înțelegând în șoaptele lor că Hati Kazuki i-a căzut dragă mezinului, se grăbire să-l înștiințeze pe stăpân. Mânios ca un tigru, Yamakage îl chemă la sine pe fiul cel mic.
Fiule, supărarea care îmi cotropește inima e mai neagră ca bezna.
Și pricina acestei stări e numai purtarea ta.
Vorbele tale mă lovesc ca săgețile, dar nu mă știu vinovat cu nimic. M-am străduit să nu te mâhnesc niciodată și până azi nu ți-am ieșit din cuvânt.
Până astăzi nu, într-adevăr. Dar cele ce mi-au ajuns la urechi m-au tulburat peste măsură. Am o singură nădejde, că toate nu-s decât născociri și pălăvrăgeală de slugi.
Spune măcar, de ce sunt învinovățit?
E adevărat că serile, când toți ai casei dorm, tu flecărești în taină ceasuri întregi cu Hati Kazuki?
Da, da, e adevărat.
Mărturisești așadar fără rușine. Și ce te îndeamnă să cauți tovărășia acelei slujitoare atât de slută și nătâncă?
Tată, nu vorbi astfel. Adică Zuchi mi-e dragă și vreau să fac soția mea.
Ți-ai pierdut mințile. Să te însori cu o pocitanie, cu o făptură care în loc de cap poartă pe umeri un vas de lemn. Se vede că te-a vrăjit, întunecându-ți cugetul cu farmece.
Hatsika Zuki nu e vrăjitoare, e o ființă bună și blândă, cu sufletul ca roa.
Chiar dacă ar fi astfel, gândul tău nu e mai puțin nebunesc. Căci tu ești fiul guvernatorului Yamahage, iar dânsa nu-i decât pleavă, cea mai umilă dintre slujile palatului.
Mă așteptam la această împotrivire. Mânia ta mă doare că te-am iubit și te-am respectat totdeauna. Dar află, bunul meu părinte, că simțământul acesta nimic nu mi-l poate smulge din inimă.
Iar eu îți poruncesc să-l stârpești fără milă. Dacă vei duce mai departe această nesăbuință, o voi curma eu însumi.
Durerat, fără să mai vadă strălucirea soarelui, fără să mai simtă miresmele grădinii, Onzoshi merse în coliba în care Hatika Zuki își avea sărmanul culcuș.
Câtă dreptate ai avut, Hatika Zuki. Grele stavile se ridică în calea fericirii noastre. Tatăl meu s-a arătat întotdeauna duios și înțelegător cu mine, dar astăzi a fost neîndurător ca o fiară, sângerându-mi inima cu colții vorbelor.
Știam că așa se va sfârși. Mie nu mi-e dată decât suferința, dragul meu Onzoshi. Tu însă urmează voința părintească și caută să mă uiți. Vei găsi curând alinare.
Niciodată. Mai degrabă se vor scufunda toate insulele în adâncul oceanului decât să se stingă iubirea mea. Nu, Hatika Zuki, hotărârea mea e luată. Vom porni amândoi, chiar mâine în zori, către munții sălbatici, între stâncile cărora ne vom dura un sălaș. Vom rămâne acolo până la sfârșitul vieții.
Te-ai gândit oare de ajuns? Eu sunt deprinsă cu toate vitregiile, dar tu te-ai gândit că vei pierde pe veci avuțiile și rangul părintesc? Traiul nostru va fi aspru și sărăcăcios. Vei fi destul de tare să le înduri pe toate.
Voi fi, Hatika Zuki. Chiar dacă aș pierde toate bogățiile pământului, nu-mi pasă, nu-mi pasă, căci dragostea ta mi-e de ajuns. Dar ce e asta? Ce se întâmplă? Potirul s-a prefăcut în țăndăr și cade la pământ. Ce negrei de dulce frumusețe, ce chip strălucitor. Îngăduie să-mi plec genunchi înaintea ta, Hatika Zuki.
Nu, Onzoshi, ridică-te, nu-ți vrednică de atâta cinste.
Ba dacă-și frumusețea ta e fără pereche, nu știu cu ce s-o asamăn. Cu aroma piersicilor înfloriți sau cu luna de argint când se ivește dintre nori. De ce? De ce ți-ai ținut ascunsă fața până azi?
Buna mea mamă, înainte de a se săvârși din viață, a făcut această vrajă, căci voia ca acela care mi-e sortit să mă iubească nu pentru farmecul chipului, ci pentru darurile lăuntrice. Astăzi, sorocul s-a împlinit datorită ție.
Binecuvântată fie înțelepciunea mamei tale. Dar ce văd? Pe creștet porți un sipet mic. Ce taină mai păstrezi în el?
Nu știu nici eu. Să-l deschidem și vom afla.
Cei doi deschiseră lăcrița de lemn miresmat și dinăuntru porniră să se reverse ca dintr-un cufăr uriaș minunății și podoabe de preț, valuri întregi de mătase înflorată, scumpă, țesături grele de purpură și brocart, cupe de aur pe piedestaluri de argint, evantaie de fildeș și raguri de mărgăritare și de pietre scumpe, ba chiar și o ramură de portocal, ale cărei fructe erau cu totul și cu totul de aur.
Asemenea avuții nimeni nu cred că stăpânește în lume. Ești bogată, Hatika Zuki.
Nu, căci toate acestea le voi dărui părinților tăi, după cum cere datina. Pe urmă, n-au decât să ne alunge.
Dar nu se întâmplă astfel, căci uimit și fermecat de frumusețea fără cusur a fetei, de vorba ei aleasă, cât și de mărinimia cu care fusese gata să se lipsească de toată avuția ei, Yamakage le dădu binecuvântarea. După moartea tatălui său, Onzoshi ajunse el însuși un cârmuitor înțelept și respectat. Hati Kazuki îi dărui copii frumoși și voinici, iar zilele lor se scurgeau senine și împăcate. Dar cu tatăl prea frumoasei Hati Kazuki, ce se întâmplase oare? Se zice că, părăsit de soția cea rea și risipitoare, care l-adusese în sapă de lemn, Sanetaka a fost nevoit într-o zi să ia toiagul pribegiei și, tot bătând el astfel drumurile după milostenii, ajunse și la palatul guvernatorului. Copiii lui Ionzosi se jucau în grădină fericiți și zburdalnici. Văzându-i pe obrajii zbârciți a lui Sanetaka, începură să șiroiască lacrimile. Hati Kazuki se apropie atunci de el, ascunzându-și cu grijă fața.
De ce plângi, omule? Ce suferință îți frământă inima?
Iertare, slăvită doamnă. Mi s-a părut că deslușesc pe chipurile acestor copii frumusețea unei făpturi ce mi-a fost dragă cândva și pe care am pierdut-o datorită orbirii și asprimii mele.
Nu te înțeleg. Ce vrei să spui?
O întâmplare veche. Făptura aceea era fica mea. O vrajă-i fericasă chipul într-un potier de lemn. Iar eu, în loc să o crotesc și să o alin, am alungat-o în urma unei învinuiri mincinoase. Cine știe unde se va fi prăpădit sărmana. Puținele zile ce mi-au mai rămas le voi trăi cu povara acestui păcat de moarte.
Tată, privește-mă, sunt eu, Hati Kazuki, copila ta.
O, cerule, ești tu cu adevărat? Deci n-ai pierit? Iertare, fica mea, pentru tot răul ce ți-am cășunat.
Nu ți-am purtat o clipă, vrăjmășie.
Răsplătească-ți ursita după inima ta bună. De acum, pașii mei nu vor mai fi atât de grei pe drumul pripeciei. Bun rămas.
Nu, tată, nu vei pleca nicăieri. Să uităm tot ce s-a săvârșit odinioară. Ți-au fost hărăzite multe suferințe, ca și mie. De azi înainte vei trăi alături de noi, în casa aceasta unde singurele lucruri prețuite cu adevărat sunt frumusețea lăuntrică, bunătatea și înțelepciunea. Fii dar binevenit. Îmbrățișează-ți nepoții, iar în amurg, când vor osteni de joacă, spune-le povestea de demult, povestea fetei cu potirul pe cap.